big as the moon, having no idea what or where I am. Something good comes with the bad, it's all never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love, I won't take the easy road. I won't take the easy road, easy road, easy road. Oh, I won't take the easy road, easy road, easy road. Oh, ooh, ooh, ooh. Oh, ooh, ooh, ooh. Oh, show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on.
Azken uneko albiste bat, ohar bat, Sos Nafarroatik iristen zaiguna, izan ere N-121A errepidea moztuta baitago Olagueren mailan, Iruñera bidean, kamioi bat irten delako errepidetik. Ez dago zauriturik, baina trafikoa desbideratu egin dute Iruña bidean, ba erran dugun bezala, Olague herritik. Eta goazen orain bertze gai batekin, izan ere 2020ko aurtengo abuztuaren 8tik 11ra bitartean Arterra bizimoduak Artiedan kokatzen deneko herriak ekoherrien sare Iberiarraren udako topaketa hartuko du. 27. edizioa izanen da zehazki eta topaketaren helburua ba krisi ekosozialari aurre egiteko sare hori indartzea izanen da, proiektuak konpartitzea, elkar ezagutzea eta egoeraren inguruan hausnartzea. Batik bat, besteak beste. Jone Handia Zelaia Arterrako kideetako bat dugu eta telefonoren bertzaldean daukagu hain zuzen ere. Egunon, Jone? Bai, Jone, entzuten diguzu?
Bai.
Bai, hori da, egunon, Jone, aipatzen genuen bezala. Bueno, Arterra bizimoduak hartuko du aurten ekoherrien sare Iberiarraren udako topaketa. Zer modu zabiltzate, prestaketa lanekin?
Bueno, ba, gauza nahikotxo prestatzen ari gara, eta baitugu prestatzea arbestain bat, baina bueno, gustora dana prestatzen, etzea txukuntzen, garbitzen, gauza berriak eraikitzen, eta, bueno, azkenan, ba, gaude gauza berriak egiten, gero hemen etzean erabiliko ditugunak ere.
Hori da.
Asike gustora gure etzea hobetzen.
Hori da, dena egokitzen eta dena prestatzen jendeari harrera egiteko eta gainera egitarau zabala prestatu duzu egun hoietarako. Baina, bueno, hasi baino lehen edukiarekin, zein izanen da oro har topaketaren helburua?
Bueno, azuzeuk azaldu zuelan hasieran, bueno, hainbat helburu daude, baina batik bat, hemen topaketa honetan elkartzen gara penintzulako hainbat ekoherri eta ez bakarrik ekoherriak, baizik eta interesarekin dagoen hainbat jende eta kuriositateagaz hurbiltzen diren hainbat pertsona ere badatoz ona eta hainbat gaiei buruz partekatzen dugu.
Uhum.
Orduan, bueno, krisiko soziala bada gai oso zabal bat eta oso garrantzitsu bat. Eta gero, bueno, partekatzen dugu ere, ba, gure ekoherrietan zer egiten dugun, gure funtzionamendua, eta partekatzen dugu batez ere jasangarritasunaren lau dimentsioak deitzen dioguna. Hor egitaragoan ere ikusi ahal izango dugu, jasangarritasunaren lau dimentsioak badira dimentsio ekologikoa, ekonomikoa, kulturala eta soziala. Eta orduan ematen ditugun tailerak edo dauden hainbat espazio badira gai hauei buruzko espazioak.
Hori da, lau dimensio hoiek jorratuko dituzue, izen ematea Zabalik egonda dagoeneko, zakit jarraitzen duen Zabalik oraindik ere?
Momentuz bai, ez dugu, ez gara topera llegatu, baina bueno, hurbil gaude, hori bai, esan beharra dugula.
Noski mugabate badauka honek ere, eta oraingo zenbat, jende zenbat kolektibo bilduko zarete topaketa honetan?
Ba, oraingoz baitugu igual 160, 170 pertsonen izen ematea, eta horien artean badaude kolektiboak eta badago jende individuala, pues kuriositatarekin datorrena. Orduan ez dakit zehazki zenbat kolektibo egongo diren.
Hori da, hainbat eta hainbat jende esperientzia desberdinetaz hitz egiteko eta bakoitzak dauka zuen esperientzia hori konpartitzeko zuen artean, izan ere ekoherriak edo ekoaldeak deitzen direnetaz ari gara mintzatzen, baina zertaz ari gara ekoaldeetaz edo ekoherrietaz ari garenean, zer da zehazki ekoherri bat?
Bueno, hainbat badaude baldintza batzuk bete beharrekoak ekoaldea izena hartu alizateko, baina horien artean, bueno, badago talde bat elkartzen dela leku batean, euki beharra du helburu edo misio edo bizio eman komuneko bat. Hau da, ez du balio batera bizitzeak eta listo, osea egunerokotasunan ibiltza, ez? Osea eduki behar duzu etorkizunerako begirada bat. Pertsona minimo bat egon behar da bai. Irekita egon behar da proiektu hau pertsona berriak jasotzeko eta ziurenik helbururen baldintzaren bat azten ari naizela, baina bueno, hori da igual basikoa.
Oinarrizko baldintza hauetatik baldintza edo ezaguarri hauetatik abiatuta, noski hortik sortu daitezken ereduak izaren dira oso ugariak eta oso anitzak, ez?
Bai, hori da. Badaude hori igual herri osoak, gure kasuaren modukoa dela eraikin handi bat herri baten barruan, formato oso ezberdinak daude, oso handiak, 100 piku, 200 piku pertsonak, edo Europa mailan badauz igual incluso handiagoak ere, edo askoz betzikiagoak ere, formato oso ezberdinak daude. Eta hori, bueno, kuriositatea baldin badago hor Reciberikaeko aldeaz daukan webgunea, eta hor badaude sare honen barruan dauden ekoaldea ezberdinen informazioa.
Noski, eta aipatu ditugu gainera topaketetan landuko dituzuen lau dimentsio hoiek, akaso ekoaldea hitza entzuten dugunean lehenengo gauza etortzen zaiguna burura izan daiteke dimentsio ekologiko hori. Baina bertze hiru dimentsioak ere bai hor daude, ez? Adibidez dimentsio ekonomikoaz ari garenean zer nolako alternatibak planteatu daitezke edo proposatu daitezke ekoaldeetan?
Badago beste ekonomia modu bat, adibidez beste monetarekin funtzionatzea, trukea, eta bueno, hitz egiten da ekonomia ez da bakarrik dirua nolabait, ez? Ekonomia asko zabalagoa da eta bueno, ekonomia sozial eta solidaria komentatzen dugun ametik hori landu egiten da edo hitz egiten da horri buruz, ez? Orduan, ekonomiaren barruan hainbat gai ezberdin jorratu aldira.
Hori da, hori dimentsio ekonomikoari dagokionez, baina egia da, ba, dimentsio kulturalean ere, ba, bertzelako alternatiba, bueno, ezakit berriak, baina gizartean bizitzeko, eta horrek dimentsio sozialari ere eragiten dio, azkenean, dira dimentsioak elkarrukitzen dutenak, ez?
Ba, hilabren artean elkarrukitzen dira, oso garrantzitsuak dira danak.
Osa, hori da.
Ez da bat ere ez bazterton.
Hori da. Gauza dere bai, giza talde moduan sortzen diren alternatiba hoiei bidea emateare bai, ez? Azkenean, eko herrietan bizitzeko bertze modu batzuk badirela ere bai erakusten da, ez? Batzuetan kosta egiten zaigu, ba, gauden sisteman sartuta, imaginatzea posible dela bertze modu batean bizi, ez?
Hori da, bai. Bai, eta beba askoz, bueno, ateratzea individualtasun horretik eta talde batera irekitzea, ez? Eta taldean bizitzea amankomuneko hainbat gauzekin eta elkar trukearekin ere, ez? Orduan, bai, oso aberatza da.
Azken urteetan gora egin du ekoaldeen kopuruak, nolabait?
Bueno, badaude ekoaldea berri batzuk eta bueno, oraindik ekoaldea deitu ezin diren proiektu batzuk ere. Igual pues herri okupatuetan edo etxeetan elkartzen diren jende multzo batzuk edo talde batzuk. Eta, bueno, esan genezake, baiet, badaudela talde berriak ere hemen ezagutzen ditugu lekuak topatzen, beraien proiektua sortu alizateko eta egunen baten ekoaldea izan alizateko. Así que izan daiteke baiet, gora egin duela, zenbakia.
Noski, espazioa da oinarrizko baldintza hoietako bat ere bai, ez? Ekoaldea bat garatu alizateko edo sortu alizateko espazio bat beharrezkoa du, ez?
Hori da.
Hori izan daiteke akaso zailena lortzeko. Hori da. Eta akaso zakitea, izan daiteke hori zailena eskuratzeko edo lortzeko?
Bueno, gauza zailenetako bat bai, baina ez nuke esango zailena denik. Ze demagun badagola talde bat espazioa duela, espazioa lortzen duela, baina gero taldearen lan egiteko modua ere egokia izan behar da. Hau da, aman komunean jarri behar dituzue zuen helburuak, zuen ba, bizioa edo misioa deitzen dioguna, eta bueno, ez baldin badago hor batera lan egiteko gogoa edo egiteko bai, hori ebe bai garrantzitza izango da. Taldearen funtzionamendua lantzea, vamos.
Arterraren kasuan, noiz sortu zen Arterra proiektua, nondu jatorria?
Ba, 2013 urtean, egon zen Iruña eta ingurutik elkartzen zen talde bat, eta orduan hor ja ikusi zuten eraikin hau eta pizkanaka joan ziren bilera ezberdinak egiten eta proiektuari itxura ematen eta orduan ja 2014 urtean otsailan edo hasi ziren ona etortzen eta hemen bizitzen hasi ziren.
Beraz, hamarkada bat bete berri du proiektuak, ez?
Hori da, urte honetan apirilan izan genituen festetan horrein genuen ospakizuna. Hamar urtean ospakizuna.
Hamar urte eta hamarkada honetan ba, forma eman diozue Arterrari, eraikina berare bai moldatu, pentsatzen dut, ez, egokitu zuen beharretara. Oraintxe bertan, zenbat pertsona bizizarete Arterran?
Bueno, esango dugu, igual, 35 pertsona inguru gaudela hemen, eta urtero ere badatoz 10 bat bolondrez laguntzera bai baratzan, eta bai hemen dugun bulego baten dela jen, hemen hitz egiten ari gara Erreti Iberikaeko aldeasei buruz, ba jen da Europa mailan. Da Global Ecobility Network deitzen dana ingelesez. Orduan ekoaldeen Europa mailako sarea izango litzateke hau. Orduan badaude bolondres batzuk, badatozela hemen lan egitera. Uhum. Orduan urtero 10 bolondres gehiago datoz, 10 pertsona gehiago etortzen dira ona guretzera. Eta aurten topaketan diau dugunez, beste 10 bolondres etorri dira orain udarako. 5 astetarako, ba dana prestatzen laguntzeko eta gero jasotzen laguntzeko ere.
Hori da, guztiz beharrezkoa, ze erran dugun bezala, ekitaldi handi bat da, egitarau zabala da prestatu duzuena, eta horretarako ere bai jendea beharrezkoa da. Noski, honek zuen urteroko antolakuntza horretan, mugarri bat ere bai bada ez, aurtengo egitarau hau, eta erronka bat ere bai kolektibo gisa pentsatzen dut. Ze azken batean, arterran eguneroko horretan nola antolatzen zarete, zein da pixka bat antolakuntza sistema?
Bueno, arterran soziokraziarekin lan egiten dugu, eta orduan honek egiten duena da talde ezberdinak sortzen ditugu, zirkuluak deitzen dizkigunak. Eta orduan egin beharreko gauza guztiak banatzen ditugu. Orduan bakoitzak badauka bere bi edo hiru zirkulu zeinan lan egiten duen. Eta orduan bakoitza antolatzen da bere zirkularekin eta badoa bere egin beharreko gauzak egiten.
Hori
da igual funtzionamendu basikoa esango dugu.
Oinarrizko funtzionatzeko sistema hori ja dagoeneko, 10 urtetan guztiz barneratua egonen dena, ez? Ez dakit aldaketa omnitz egoten diren arterran dagoen bizaleriarekiko, erran nahi dut jende berria sartzen den noiz nahi, jendea sartu edatera egiten den, edo bertan zaudetenak egonkort zaudeten?
Ez, aldaketa dago, mugimendu asko dago, eta nabaritzen da olako proiektuetan jende asko hurbiltzen dela, jendea badoala, mugimendua dago. Orain badugu igual 6 edo 8 bat pertsona sartzeko prozesuan daudenak, orduan taldea aldatuz eta moldatuz doa.
Hori da. Topaketak iraunen duen 4 egunetan zehar, ze ostegunetik igandera bitartean eginen da, 8tik 11ra errandugun bezala, zer nolako edukiak izanen dituzue, tailerrak, hitzaldiak?
Goizetan egiten dena da enborrezko tailerrak ematen dira. Lau dimentsioen, aurretik esan ditugun lau dimentsioen inguruan. Eta tailer hauek emango dituzte bai arterrako pertsonek edo bai beste proiektu lagunen pertsonek emango dituzte tailer hauek. Eta gero arratsaldez egongo dira espazio irekiak, zeinean ona datozen pertsonek eskainalgo izango dituzte beraien tailerrak. Berdin dio lau dimentsio hauen barruan dauden edo ez. Orduan, azteko ostegunean goizean izango dira iritziera, karrera, gero bazkaria izango dugu eta horren ostean egingo dugu sarrera nolabait. Reziberikaeko aldea za urrie aurkeztuko dugu eta lau dimentsioak ere. Eta gero egongo da bideodei bat izango dugu Jaio Herrerorekin. Dela, ekofeminismoan nahiko aditua eta berak itzengo dugu, oso interesgarri izango da, ziur nago. Gero ospiralean izango da gehiago komunitatearen inguruko tailerrak landuko ditugula. Eta, bueno, lehen esan bezala, goiz ez izango diren borrezko tailer hauek, eta gero arratsaldez eukiko dugu irekitako espazioa. Eta irekitako espazionen, espazionekin batera, egongo da ere espazio bat zeinean elkartuko diren proiektuak, jende bila dauden proiektuak, eta proiektu bila dauden pertsonak. Olako espazioa beti dago topaketa honetan eta nahiko interesgarria da ba hori ezagutzeko proiektu berriak proiektu bila baldin bazaude eta igual baldin badago proiekturen bat jende bila jende gutxi dagoelako ba espazio perfektua horretarako.
Hori da alderdi praktiko hori pixka bat ere bai, ez, sustatzea eta bilatzea lotura horiek, ez?
Hori da. Hori da helburuetako bat ere topaketa honekin. Gero larun batan irekiko dugu eta ez da izango hainbat komunitatei buruz, baina bai bertako zonaldeari buruz. Hainbat proiektu daude hemen gure lurraldean eta hoiei buruz ere hitz egin nahi dugu. Eta azkenengo gunean igandean izango duguna da etorkizunari begira bat emango diogu.
Bai, ezinbestekoa, ez, azkenean etorkizunera begiratze hori izan ere krisi ekosoziale betean gauden honetan ezakit zeintzuk diren azkenean oraintxe bertan gehien arduratzen zaituzten arazoak edo erronkak zein litzateke gaur egun erronka nagusia bizi gaituen krisi ekosozial honi dagokionez.
Ez nuki jakingo zelan erantzun galdera honi. Hainbat gaiei buruz hitz egiten dugu krisi ekosoziala dela eta izan daiteke adibidez okurritzen zaidan bat bai energia eta bai ura.
Oie, bira pixka bat gai nagusiak ere bai, ez, gaur egun.
Bai.
Argi dagoena da, guzti hauetan, eta nik uste topaketa honek ere hori nabarmentzen duela, sareen garrantzia, ez? Azkenean horrelako proiektuak ikusten ditugunean, badirudirela proiektu, solteak bezala, hemenetan sortzen direnak, baina badagoela hor sare bat, maila unitzetako sare bat gainera ikusi dugun bezala, ez?
Badago, bai, eta, badago hortik esaten den esaldi bat, ez, bakarrik ezin dut edo zailtasunarekin egin dezaket eta lagunekin asko zarrasago, ez, ba olako zerbait, baina, pizkat gehiago handituz izango litzateke hau.
Hori da,
zarekin, bai, asko zarrasago dela hainbat gauza egitea.
Hori da, eta gainera hori izanen da, hain zuzen ere, topaketa honen helburuetako bat, sare hori indartzea, beraz. Orduan informazio guztia eta xehetasun guztiak arterra bizi moduren webunean aurkitu daiteke, eta oraindik erran dugun bezala, Jone, izen ematea zabalik, beraz, oraindik badago aukera joateko.
Bai, oraindik badago aukera.
Hori da. Ba, abuztuaren 8tik 11ra hortxe egonen dira arterra bizimoduaken egoitza zoragarrian, ze haze toki ederra daukazuena ere bai, eh?
Bai. Toki handia. Eta kuriosoa, esango dugu.
Hori da. Gozatu ezazue topaketa horretaz, topaketa aberasgarri horretaz goratuko dugu, abuztuaren 8tik 11ra izanen dela, beraz, hori da, jarraituko dugu, bertan sortuko dituzuen ideiei eta aterako dituzuen ondorioei hitz eginen dugu, Jone?
Eskerrik asko, Miren.
Mila esker, besarkada bat.
Ongi izan, agor.
Guardasola, Euskal Herria irratian. Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan, hemendik eta abuztuaren